Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang, salam sejahtera dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini, dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang tes kemampuan anak sekolah di Indonesia, multikultural di Australia, perjuangan seorang ibu yang putranya penyandang multidisabilitas, dan kasus perlindungan anak di NTT.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka pertemuan kita pada siang hari ini, jadi kami akan membahas masalah NDIS, yaitu dengan Ibu Cathy Kimpton, guru integrasi dari Halebury College di Melbourne, seorang ibu dari anak multidisabilitas. Terima kasih sekali Ibu Cathy Kimpton yang sudah berkenan ini kembali kami hubungi.
Selamat siang Ibu Sri, selamat siang para pendengar sekalian. Senang kembali lagi di sini bersama Ibu Sri dan SBS Indonesia.
Bu Cathy, untuk kali ini kita akan mengangkat isu perubahan kebijakan NDIS itu, karena pemerintah kan katakanlah melakukan perubahan terhadap kebijakan NDIS ini. Nah, mungkin sebelumnya saya akan kembali memperkenalkan Ibu Cathy Kimpton, Integration Teacher di Halebury College di Melbourne. Bu Cathy mempunyai seorang putra penyandang disabilitas ya Bu ya, itu Mas Oli, dan Mas Oli sekarang sudah 22 tahun ya Bu?
Ya, dia sekarang sudah 22 tahun Ibu.
Nah, mungkin secara ringkas Bu Cathy dapat menjelaskan itu, situasi Mas Oli itu.
Jadi Oliver itu termasuk penyandang disabilitas yang lumayan berat, karena Oliver memiliki disabilitas yang berlapis. Jadi dia memiliki physical disabilities, yang artinya adalah dia dapat berjalan tapi memiliki mobilitas yang sangat terbatas. Jadi kebetulan dia lebih banyak di kursi roda. Lalu juga dia memiliki, dia bisu tuli, jadi dia tidak dapat mendengar dan dia tidak dapat berbicara di usia 22 tahun ini. Oliver memiliki autisme, dan juga Oliver memiliki intellectual disabilities.
Jadi multidisabilitas iya. Itu. Nah, dengan kemungkinan adanya perubahan besar di NDIS itu sejauh mana dampaknya nantinya kepada Mas Oliver atau perawatan Mas Oliver itu?
Untuk saat ini sebenarnya kami sudah mulai merasakan perubahannya di tahun lalu. Jadi ketika planning Oliver direview oleh pemerintah, kami mendapati banyak dana yang dipotong oleh pemerintah, dan saat kami mengajukan appeal, mengajukan keberatan, pemerintah terus menolak. hingga saat ini kami sedang menunggu persidangan di AR di tribunal untuk NDIS untuk memperjuangkan hak-hak Oliver juga mengenai dana yang dikurangi tersebut. Kalau dari sudut pandang Oliver sih banyak ya tentunya yang kami alami atau impact dari pengurangan dana ini, Bu.
Ibu, kalau saya tidak keliru, perubahan itu atau kebijakan itu baru akan berlaku itu 2028 ya itu ya. Artinya kalau kita dapat katakan penyeleksian kembali itu. Katanya semuanya ditentukan bukan karena diagnosa tapi kemampuan yang bersangkutan untuk hidup mandiri. Betul atau tidak itu?
Itu benar sekali, Ibu. Jadi karena saat ini banyak, saya rasa sih ya, dari pendapat saya dan dari yang banyak saya baca adalah banyak yang mendapati bahwa diagnosa ini kadang-kadang tidak sesuai. Iya, jadi sekarang pemerintah akan berganti memberi penekanan kepada kemampuan untuk hidup mandiri dari yang mengatakan seberapa parahnya disabilitas seseorang.
Tadi Bu Kathy mengatakan bahwa mulai tahun kemarin pun itu pada waktu diadakan review itu banyak sekali pemotongan ya, atau artinya itu yang berdampak terhadap perawatan Mas Oliver. Lah padahal Mas Oliver ini kan betul-betul tidak dapat mandiri lah begitu. Kemampuannya untuk mandiri itu sangat-sangat terbatas karena multi disabilitas itu tadi.
Saya juga sebenarnya bingung karena saat ini banyak kesimpangsiuran dari pemerintah mengenai mengapa ada pemotongan. Kalau saya lihat dari suatu sisi, saya rasa pemerintah mendapatkan banyak tekanan karena banyak pemberitaan negatif mengenai NDIS yang to be fair, yang secara langsung ya, saya bisa katakan bahwa NDIS itu adalah faktor yang positif bagi komunitas kami. Tetapi sangat amat disayangkan banyak juga yang telah menyalahgunakan dananya. Ya, dananya. Jadi saya rasa pemerintah sebenarnya tujuannya adalah untuk memberantas penyalahgunaan dana ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa keluarga yang seperti kami justru yang menerima getahnya gitu.
Itu kira-kira mengapa? Maksud saya ini kan jelas sekali kan ya. Artinya kalau ini diagnosanya benar dan direview kan pasti dilihat juga bagaimana kemampuan yang bersangkutan itu untuk hidup mandiri itu bagaimana? Nah, itu kan bisa dilihat begitu loh, Bu.
Iya, betul, Ibu. Jadi, terus terang kalau dari pihak kami secara pribadi ya, dari saya secara pribadi, kalau saya boleh jujur, saya mendapati bahwa planning yang dibuat oleh pemerintah, yang diberikan untuk kami, untuk planning yang tahun ini, saya mendapati banyak kejanggalan. Jadi, sepertinya...
Gimana itu kejanggalannya?
Planning ini seperti kayak copy paste begitu, Ibu. Jadi ada hal-hal yang Oliver sebenarnya tidak diperlukan oleh Oliver tetapi diberikan oleh government. Tetapi untuk hal-hal yang sangat kami butuhkan seperti respite, seperti terapi khusus untuk Oliver, hidroterapi, fisioterapi, speech therapy, itu justru dikurangi. Jadi menurut saya sempat mempertanyakan mengapa kejadiannya seperti ini, apakah karena si pembuat plan tersebut tidak mempunyai experience menghadapi berbagai macam disabilitas, atau kami juga bertanya-tanya sebagai komunitas, kami juga bertanya-tanya apakah plan ini dibuat oleh robot. Jadi seperti yang kita tahu, AI itu sekarang kan sudah sangat besar ya, berperan sekali dalam kehidupan kita. Sepertinya planning ini ada karena kejanggalan tersebut, sepertinya tidak dibaca baik-baik gitu. Jadi sepertinya mereka mempunyai set of instruction dan ini di planning kami dirilis sesuai dengan instruction tersebut gitu. Jadi tidak tailored to a person, to an individual.
Artinya itu tidak cocok dengan situasi yang sebenarnya atau realitas. Itu yang dimasukkan?
Ibu, benar. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan si partisipan NDIS ini, kebutuhan Oliver.
Tadi Ibu mengatakan ya, saya selalu kembali ini, Pak, mengatakan bahwa Mas Oliver itu menderita multidisabilitas. Nah, biasanya kan NDIS itu salah satunya kan membantu para penyandang disabilitas itu bisa mandiri sebanyak mungkin, kan begitu kan ya Bu ya? Dan
betul,
perawatannya itu juga terjamin, itu istilahnya begitu. Nah, seperti Mas Oliver ini kan tidak tinggal di rumah yang tersendiri atau khusus untuk dia dan sebagainya, kan masih tinggal di lingkungan keluarga kan itu?
Betul sekali.
Berarti memang keluarga itu tahu benar dan juga dapat melaporkan langsung apa yang dilakukan, kan begitu toh? Artinya tidak
betul,
ada
tangan kedua.
Tangan kedua, iya, itu maksud saya. Bu, ini kan pelaksanaan untuk nanti evaluasi untuk menentukan pengurangan layanan dan sebagainya, iya, pengurangan layanan dan sebagainya itu kan baru akan dimulai tahun 2028. Nah, tahun 2030 baru nanti peraturan yang baru itu baru akan dikenakan. Berarti masih ada kesempatan kan Bu itu?
Memang demikian, masih ada kesempatan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah dari tahun 2025, mulai dari tahun lalu hingga ke 2030 ini, kehidupan Oliver terus berjalan. Tetapi supportnya berkurang dan ketidakstabilan, keberlanjutan
memadai.
Ya, keberlanjutan care untuk Oliver itu akan terus berjalan. Sementara pemerintah tidak memberikan suatu hal yang konkret di mana kita bisa berpegang dengan tenang. Kami sebagai orang tua tentu saja sangat khawatir karena kita tidak tahu seberapa besar yang akan mereka tarik bantuan program-program yang akan mereka tarik dan seberapa besar yang kita sebagai orang tua harus
menyediakan,
menambah dan menyediakannya gitu. Karena kami sendiri sebagai orang tua pun merasa kami istilahnya sudah memberikan care yang lebih daripada keluarga pada umumnya. Contohnya, Oliver saat ini usia 22 tahun. Bila kita melihat secara fisiologis untuk anak 22 tahun atau yang adult untuk umur 22 tahun, mereka seharusnya banyak untuk orang Australia yang sudah bisa keluar dari rumah atau memiliki pekerjaan paruh waktu atau sedang di university. Tetapi kita sebagai parents yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kita harus masih mengeluarkan dana-dana yang sekiranya tidak dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya, kita harus berpikiran mengenai terus membeli popok untuk Oliver, terus membeli barang-barang untuk kebersihan yang di rumah, terus untuk menyediakan barang-barang yang terus dibutuhkan oleh Oliver. Jadi kita terus memiliki tanggung jawab yang tidak putus untuk anak-anak kita. Jadi itu perbedaannya.
Bukankah setiap tahun itu pasti ada review?
Yes, setiap tahun memang ada review, tapi kami saat ini merasakan bahwa review itu tidak berjalan di kedua belah pihak. Dalam artian, pada awal-awal kami mengikuti NDIS atau menjadi program NDIS, kami merasa bahwa kami dapat bertukar pikiran dengan NDIS. Istilahnya kami bisa bilang, the budget yang kita perlukan adalah sekian.
Kurang cocok.
Lalu mereka, ya, lalu kurang cocok, lalu mereka akan kembali dan memberikan alternatif lain. Sementara kali ini kami hanya diarahkan untuk memasukkan report dari para terapis yang harga reportnya itu sendiri luar biasa mahal sekali. Tetapi seolah-olah tidak diindahkan, tidak dibaca, dan kami diberikan budget atau dana yang fix dan that's it. Mereka sama sekali untuk kita reach out pun mereka tidak mau mendengarnya. Jadi ini hanya satu pintu dan pintu itu hanya untuk
bisa,
dari mereka
bisa
kita
dibuka saja misalnya. Iya.
Jadi hanya pintu satu pintu.
Nah, saya tahu bahwa Ibu tentunya juga mempunyai katakanlah kelompok ya atau grup yang katakanlah hampir sama situasinya atau kondisinya begitu. Nah, itu bagaimana dari mereka-mereka itu?
Komunitas kami, keluarga yang memiliki seseorang yang punya disabilities, kami semua khawatir mengenai perubahan NDIS ini. Karena buat kami, yaitu yang telah saya sebutkan, untuk mengurus seseorang yang memiliki disabilitas itu sangat, kalau saya boleh jujur,
kompleks.
Sangat melelahkan dan kompleks ya. Karena kita tidak hanya berpikiran mengenai physical atau pekerjaan yang fisik yang kita harus hadapi, misalnya memandikan, menyuci, apa baju, terus membersihkan karena anak-anak ini memasak masakan khusus untuk mereka karena mereka punya special dietaries ya, membawa mereka ke medical appointments, belajar hal-hal yang baru dari para terapis. Ini kan membutuhkan tenaga fisik. Tetapi juga kita harus mempunyai mental alert, yang artinya kita harus selalu siap siaga 24 jam bila ada sesuatu yang terjadi dengan anak kita. Misalkan tiba-tiba Oliver mempunyai epilepsi attack, dan itu akan terjadi tanpa disangka-sangka, bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi. Jadi kita itu selalu siap siaga fisik, mental, emosi setiap saat, dan itu tidak pernah berhenti.
Ya.
Jadi kekhawatiran kami ya itu semoga
selalu berlanjut ya, itu
iya.
Nah, itulah tadi pembicaraan kami dengan Ibu Kathy Kimpton. Jadi seorang ibu dari anak penyandang multi disabilitas, dan sebagaimana Anda ketahui bahwa NDIS saat ini akan mengalami peninjauan kembali oleh Senat yang waktunya diperpanjang menjadi 2 bulan, itu atas permintaan Partai Hijau. Nah, sekali lagi Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia, dan apabila Anda ingin menghubungi kami selama kami berada di udara, nomornya adalah 0429-996-263. Nah, rupanya tamu kami yang lainnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Bapak Suprayitno. Beliau Kepala Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen di Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Prayit.
Selamat siang, Bu.
Terima kasih, Pak Prayit. Dan juga kepada Ibu Indah Sukawati, SPD, MSI, yaitu Kepala Sekolah Negeri 33 di Tembalang, Kota Semarang. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang, Ibu Sri.
Dan Ibu Srianti, SPD, MPD, yaitu Kepala Sekolah Negeri Tambak, maksudnya Kepala Sekolah Negeri SD Tambak Aji di Ngalian, Pendidikan Kota Semarang. Selamat siang, Bu Srianti.
Selamat siang, Ibu Sri.
Terima kasih kepada Pak Suprayitno dan Bu Indah serta Bu Srianti. Jadi untuk kesempatan yang kali ini, di mana waktunya kita memang sangat sempit sekali, saya ingin mengangkat atau menanyakan tentang hasil dari TKA atau tes kemampuan anak. Mungkin saya akan memberikan perbandingan karena di Australia pun juga ada itu, terutamanya yang untuk anak-anak SD itu, yaitu apa yang dinamakan NAPLAN. Ya, dan apa saja yang dites, apa yang diujikan di situ, yaitu literasi, numerasi, dan dari literasi itu biasanya dibagi menjadi reading, writing, dan convention of language, jadi seperti punctuation dan sebagainya itu. Jadi sebetulnya ini ada paralelnya begitu. Mungkin kepada Bu Indah dulu. Bu Indah, jadi bagaimana ya, hasil dari TKA untuk tahun ini? Ini tahun kedua kan ya, Ibu?
Kalau TKA tahun pertama.
Oh, TKA tahun pertama. Tahun ini.
Iya, tahun pertama.
Saya pikir ini untuk yang kedua kalinya, Bu.
Ini tahun pertama, Ibu.
Silakan.
Ini baru tahun pertama. Jadi TKA ini kan semula tujuan dari pemerintah melaksanakan TKA ini untuk standarisasi nasional begitu ya. Karena selama ini instrumen-instrumen penilaian yang diberikan oleh sekolah itu kan beragam. Akhirnya dengan TKA ada standarisasi secara nasional agar lebih objektif, adil, dan terstandar. Lalu ada pemetaan mutu pendidikan. Lalu juga dengan TKA itu hasilnya itu nanti hasil belajar itu bisa setara antara daerah satu dengan yang lain. Jadi parameternya sama. Nah, untuk tahun ini itu memang sepertinya sama dengan yang di Australia tadi. Namanya apa, Bu Sri?
NAPLAN.
NAPLAN, ya. Kalau di sini yang dikembangkan adalah kemampuan literasi dalam bahasa Indonesia dan kemampuan numerasi dalam matematika. Ini rata-ratanya memang masih rendah karena memang baru tahun pertama. Nanti ke depan untuk tahun-tahun berikutnya memang kami bersama dengan komite, kalau kami dari sekolah, komite sudah mulai juga putra-putrinya diberi pemahaman yang lebih, kalau kiranya literasi dan numerasi yang didapat di sekolah masih kurang, kadang ada juga komite yang mulai memberikan tambahan kepada putra-putrinya. Nah, capaian tahun ini itu untuk literasi di SMP, karena yang kami gulawenta adalah pembelajaran di SMP itu 60,83 untuk bahasa Indonesia, rata nasional. Lalu untuk matematika masih 40,2. Nah, itu juga sama Bu Sri yang dikembangkan di dalam literasi itu pemahaman tekstual, memahami tulisan, memahami apa yang tersurat begitu, lalu ada pemahaman esensial. Nah, lalu yang berikutnya adalah evaluasi dan apresiasi. Kalau matematika sepertinya juga sama, numerasinya sama dengan pelajaran matematika, bilangan, aljabar, semacam itu sih.
Wow, berarti lebih mendalam lagi ini. Nah, mungkin saya akan tanyakan dulu kepada Bu Srianti. Nah, Ibu, mengapa SD juga diperlukan itu, Ibu, untuk ikut mengikuti TKA ini menurut Ibu?
Iya, baik. TKA itu kan memang sangat penting ya, tes kemampuan akademik itu kan merupakan asesmen yang sudah dirancang untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik pada mata pelajaran tertentu tentunya, karena kemarin yang diteskan itu kan bahasa Indonesia dan matematika. Sehingga iya, bahasa Indonesia dan matematika. Jadi untuk kegiatan seperti itu memang perlu kita laksanakan. Kemudian untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kemampuan akademik siswa, juga mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam menyusun program peningkatan mutu pendidikan, tentunya seperti itu. Kemudian untuk TKA di SD itu tahun kemarin sudah melaksanakan, hanya saja kan untuk tahun ini itu memang hasilnya kurang memuaskan ya. Jadi
kira-kira mengapa itu?
Dibandingkan dengan tahun kemarin. Iya, dengan apa namanya, melihat soal utamanya, melihat soal-soal yang tahun kemarin dengan tahun yang sekarang itu berbeda, meskipun itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, hanya saja di soalnya itu lebih apa, literasinya itu memang lebih banyak, bagi anak-anak SD mungkin dalam membaca, karena kemarin itu satu halaman itu satu cerita begitu, satu halaman itu satu cerita, sehingga keefektifan anak dalam membaca pun berkurang.
Ya, sebentar, mohon maaf kalau saya penggal Ibu karena waktu kita sangat sempit sekali. Ya. Nah, tapi hasilnya bagaimana Ibu? Kalau tadi Bu Indah juga sudah menceritakan 42% untuk matematika, 60,8% untuk bahasa Indonesia. Nah, untuk tingkat SD sendiri hasilnya sejauh mana Ibu?
Kalau untuk tingkat SD itu kan kemarin memang dari dinas itu tidak membuat peringkat, ya. Jadi kami yang di bawah juga belum tahu peringkatnya sampai sejauh mana. Yang jelas dari khususnya dari SD Tambak Aji 03 itu memang nilainya sangat berkurang dibandingkan dengan tahun kemarin.
Alasan Ibu? Mengapa?
Iya, mungkin literasi anak kurang seperti itu, sehingga waktunya juga terbatas kan seperti itu, jadi belum sampai selesai untuk membaca soal kemudian waktunya
sudah habis.
Terbatas ya. Seperti itu.
Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf ini. Ini mohon maaf kalau saya selalu apa namanya dalam memberikan tidak memberikan waktu yang banyak. Nah, ini menarik sekali tapi mungkin saya akan kembalikan dulu ke Pak Prayitno itu sebagai ketua lembaga konsultasi dan perlindungan konsumen itu karena ini kan juga menyangkut apa pendidikan juga itu. Nah, Pak Prayit, setahu saya TKA yang dilakukan di Indonesia itu kan satu bersifat sukarela. Dan kalau tadi Bu Srianti mengangkat masalah oh, soalnya berbeda dari yang lalu dan sekarang, itu menurut saya seharusnya memang tidak menjadi masalah karena asal-asal taraf atau level ke apa ya kesulitannya itu sama tidak menjadi masalah. Dan untuk waktu memang semuanya harus diberi waktu karena kalau tidak nanti kan tidak bisa diukur itu. Pak Prayit tanggapannya silakan.
Ya, terima kasih Suci. Tanggapan saya memang rata-rata kemampuan literasi dan numerasi anak-anak atau siswa Indonesia itu memang sangat rendah dan itu paralel dengan hasil dari PISA, program International Student Assessment itu. Yeah. Jadi hasilnya itu ya berkisaran antara itulah di bawah standar itu di bawah 50 maksudnya. Tapi untuk literasi itu masih lumayan bagus, itu rata-rata 60 Pak. Nah ini mungkin ada kesenjangan antara model tes dengan atau materi ya, materi tes dengan materi pembelajaran sehari-hari. Sehingga di situ ada disparitas yang sangat tajam antara misalnya kan, kalau kita melihat di Indonesia itu ada yang namanya KKM itu loh Bu Sri. KKM itu apa itu ya? Kriteria
ketuntasan minimal.
Kriteria ketuntasan minimal Bu Sri. Jadi di rapor itu ketuntasan minimal itu masing-masing sekolah diberi kebebasan untuk menentukan umpamanya di tambah AGI maupun di SMP 33 itu KKM-nya itu mau diambil berapa umpamanya 70 ya KKM untuk bahasa Indonesia 70 atau 80 maka sepertinya yang saya tangkap guru itu diberi apa ya ada beban sehingga anak-anak atau siswa itu pasti harus nilainya harus KKM gitu loh Bu Sri. Yes. Sedangkan zaman saya dulu nilai itu ya murni kalau enggak bisa dapat 4 ya 4 gitu loh. 5 ya 5. Sekarang model penilaian seperti itu tidak bisa. Tidak ada lagi begitu sih. Antara lain Bu Sri menurut saya.
Terima kasih. Ya sebentar. Menarik sekali Pak Prayit membandingkan dengan masa atau zamannya Pak Prayit waktu SD atau SMP. Nah, kalau ditarik masa saya pun juga akan berbeda. Tapi sekarang masalahnya saya akan mengikuti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Indah bahwa diadakannya TKA itu adalah untuk standarisasi pemetaan pembelajaran dan juga menentukan parameter itu tadi. Jadi saya akan kembalikan ke Bu Indah. Ibu, kalau memang itu salah apa di antaranya tujuan diadakannya TKA itu berarti seperti saya akan mengacu ke Bu Srianti tadi yang katanya dari dinas tidak memberikan satu assessment atau katakanlah tolok ukurlah seberapa sih kemajuan anak-anak itu. Nah, jadi itu bagaimana Ibu? Secara ringkas tanggapan Ibu.
Begini Ibu, seperti yang disampaikan Pak Prayit tadi, memang setiap sekolah selama ini dan sampai sekarang itu memiliki apa namanya keleluasaan diberi ruang untuk menentukan kriteria itu artinya instrumen dasar-dasar penilaian itu sehingga kita nanti memberikan nilai kepada siswa itu berapa, kami diberi keleluasaan. Kenapa demikian? Karena di setiap wilayah itu siswanya, intake-nya, daya dukungnya itu berbeda-beda. Nah, itulah akibatnya kenapa setiap sekolah, satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memberikan standar atau memberikan kriteria ketuntasan minimal. Namun, itu berakibat bahwa ketika rapor dari sekolah A itu 80,
di B bisa 40.
Itu skornya sama-sama 80. Namun value-nya belum tentu sama dengan di sekolah B.
Yeah.
Gitu. Yeah. Oleh sebab itu, maka diadakanlah TKA. Sepertinya demikian, Ibu. Yeah. Sehingga standarisasinya itu sama, objektif, bahkan bagaimana kegiatannya, aksesnya, baik komputernya, baik prosesnya, itu diakomodir oleh pemerintah. Itu yang mengakibatkan objektivitasnya muncul. Demikian. Yeah. Oleh karena itu, sekaranglah sekolah berlomba-lomba bagaimana menciptakan suasana pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran yang paling tepat agar anak-anak itu betul-betul literasi dan numerasinya itu meningkat. Sehingga nanti kalau tes TKA itu anak-anak mencapai harapan begitu.
Iya. Nah, mungkin sebentar Ibu, kita supaya Ibu-ibu dan Pak Pray juga dapat katakan mengambil nafas, kita jeda untuk beberapa detik ya Ibu.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, saya akan kembali berbicara dengan Bapak Suprayitno, Ibu Indah Sukawati, dan Ibu Srianti yang membahas tentang TKA atau tes kemampuan anak di sekolah di Indonesia.
Tes kompetensi akademik.
Akademik
memang akhirnya banyak yang rancu, betul.
Betul. Mohon maaf. Karena akhirnya kan mengacunya kan ke situ, begitu loh Ibu. Saya ini suka ya, memperpendek jarak gitu. Ya.
Mempermudah.
Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bu Indah tadi itu sudah sangat jelas sekali. Yaitu memang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengalih ke Bu Srianti. Ibu, kalau saya melihat sekolah SD itu merupakan suatu fondasi. Ya, memang kalau untuk anak-anak secara umum itu memang PAUD lah meletakkan fondasi yang sesungguhnya itu. Tapi kalau sudah menyangkut pembelajaran, itu harusnya SD itulah yang merupakan fondasi atau dasar dari semuanya itu. Nah, jadi dengan tidak adanya asesmen itu tadi atau nilai ukur itu tadi, ini apa yang dapat Ibu lakukan itu?
Kalau saya sih lebih condong ada tes kemampuan akademik ya, dibandingkan dengan tidak ada tes kemampuan akademik. Karena kalau melihat kondisi sekolah ketika selesai COVID itu kan anak-anak cenderungnya itu
turun,
banyak main jet-jetnya gitu. Jadi untuk literasi numerasi itu sepertinya banyak yang kurang gitu. Kalau saya cenderung diadakan tes kemampuan akademik. Itu pun kita mulai dari dasar. Itu seperti itu Ibu.
Ya, tapi untuk anak SD Ibu, tadi itu anak SD kan lain dengan anak SMP. Kalau SMP itu kan sudah ada pembagian mata pelajaran pelajaran yang memang nantinya juga menjadi bekal untuk tingkat selanjutnya. Jadi mempertimbangkan dari apa yang dikatakan oleh Bu Indah, yaitu intik itu memang murid-muridnya tentu saja dimanapun itu akan berbeda. Bahkan di kota pun itu, di daerah kota pun juga akan berbeda. Nah, daya dukung. Nah, ini daya dukung itu kan berarti ini apa yang sudah dijatahkan atau pendanaan dari pemerintah kan begitu kan Bu Yanti?
Iya.
Nah, jadi ini bagaimana? Karena kalau tujuan kita adalah menjadikan semua anak Indonesia itu ibaratnya ukurannya sama, standarnya sama, dari dimanapun mereka sekolah itu akan dapat mengikutinya dengan baik sehingga mutunya juga akan sama. Jadi apa yang perlu dilakukan Ibu, terutama di kalangan sekolah SD itu?
Iya, berarti kan kami juga memberikan wejangan ke anak ya Bu ya, untuk belajar secara konsisten, bukan hanya menjelang ujian saja, kemudian memperbanyak latihan soal, mengelola waktu belajar dengan baik, kemudian juga bisa aktif bertanya agar tidak mengalami kesulitan, seperti itu. Selain itu juga nanti ada kesiapan siswa, memotivasi siswa untuk
belajar lebih semangat lagi, seperti itu.
Ya, Ibu, kalau semuanya itu seperti tadi dikatakan memberikan wejangan ini dan itu dan sebagainya itu, nah ini untuk tataran anak SD kan memang sulit sekali, Ibu. Itu maksud saya. Jadi mungkin yang perlu dipikirkan adalah tindakan praktis atau langkah praktis mungkin.
Strategi.
Iya, iya.
Strategi.
Iya. Itu
jadi
yang
kalau ya, silakan. Pemerintah sudah mewadahi kita ini sedang gencar-gencarnya diharuskan, diwajibkan setiap guru itu menerapkan pembelajaran dengan student center dalam pendekatan pembelajaran mendalam, Ibu. Kalau dulu, jadi saya berikan gambaran sederhananya semacam ini. Kalau dulu kemampuan belajar siswa itu tertinggi itu hampir sampai memahami saja aplikasi itu beberapa mata pelajaran atau beberapa TP atau beberapa bab saja. Namun di dalam pembelajaran mandiri ini kita guru sudah tidak lagi diizinkan untuk banyak ceramah. Anak diberi media untuk mengeksplorasi, untuk berkegiatan melalui kerangka pendekatan pembelajaran mendalam. Dari situ harapannya anak tidak lagi apa itu namanya memahami katakanlah numerasi itu hanya pada angka-angka, hitungannya berapa, ini perkaliannya berapa. Namun ketika bertemu dengan kasus yang kompleks terkait dengan numerasi, mereka bisa begitu.
Iya.
Nah, ini pemerintah mewadahi kami dengan pendampingan yang cukup banyak dengan banyak-banyak program juga itu pembelajaran mendalam di mana anak-anak itu mendapatkan apa namanya layanan pembelajaran di kelas itu dengan student center. Mungkin ini kalau di sekolah-sekolah di luar negeri, barangkali di Australia juga sudah lama diterapkan, yeah. Namun ini di Indonesia sudah mulai kami Bapak Ibu guru dituntut untuk memberikan pembelajaran mendalam dengan yeah. tidak lagi guru ceramah, tidak lagi pada teacher center. Demikian yeah. Bu Sri.
Nah, memang itu apa namanya seperti mungkin ini karena waktunya sudah sangat singkat. Jadi mungkin nanti Ibu kita dapat berbicara secara pribadi atau di luar ini mungkin kita bisa tukar pikiran. Nah, sekarang saya akan kembalikan kepada Pak Prayitno itu. Jadi Pak Yitno ya. Sebagai orang yang berada di luar semuanya ini, jadi sebagai nantinya adalah penerima dari hasil didik itu sendiri, menurut Pak Yitno secara ringkas ini apa yang perlu dibenahi?
Kalau bicara masalah apa yang perlu dibenahi, itu mungkin pertama itu pastilah kualitas gurunya, karena ya. Guru bagaimanapun itu harus hebat di atas segala-galanya. Maksudnya sekolah itu boleh saja kekurangan, umpamanya bangunannya kurang dan sebagainya, kurikulumnya juga kurang. Tapi yang tidak boleh kurang adalah gurunya. Maksud saya itu kualitas gurunya. Karena guru itu merupakan kunci dari keberhasilan mengajar. Terlebih kan di kita itu murid-murid sepertinya kalau dengan menggunakan student center itu mungkin belum siap gitu, menurut saya sih begitu, Bu Sri.
Ya, terima kasih, karena kemarin pada hari Senin saya berbicara dengan salah satu anggota Komisi 10 yang membawahi atau melingkupi yaitu bidang pendidikan juga itu. Beliau juga mengangkat masalah itu, tapi saya belum sempat untuk mengejar beliau sejauh mana itu. Yaitu terutama yang menyangkut kesejahteraan guru. Saya belum mengatakan untuk juga kemampuan guru, tapi kesejahteraan guru pun itu penting. Ya, Ibu-ibu dan Pak Prayit, terima kasih sekali ini untuk inputnya. Dan semoga apa yang seperti dikatakan Bu Indah tadi, itu standarisasi pemetaan pembelajaran dan parameters tentang pembelajaran juga itu dapat segera dicapai. Sehingga SDM kita itu sudah siap nantinya berkompetisi dengan siapapun itu, bukan hanya di secara Indonesia global, tapi juga ya. Di mancanegara. Terima kasih Ibu Indah Sukawati dan Ibu Srianti, juga Pak Suprayitno. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Yep.
Terima kasih kembali Ibu Sri.
Nah, selanjutnya kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang multikulturalisme di Australia. Nah, sejauh mana itu multikultural itu atau masyarakat multikultural? maksudnya di Australia itu dapat dipertahankan? Nah, marilah kita simak rangkuman berikut ini. Sebuah laporan baru dari Lowy Institute mengungkapkan dukungan terhadap multikulturalisme di Australia telah merosot tajam dalam 2 tahun terakhir. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini mengaitkan penurunan dukungan terhadap tingkat migrasi saat ini dan multikulturalisme yang bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan ekonomi dan sosial. Berikut laporan selengkapnya. Dalam 2 tahun terakhir ini, telah terjadi pergeseran dalam cara pandang Australia terhadap keragaman budaya. Survei terbaru dari Lowy Institute menunjukkan bahwa sementara 90% orang menganggapnya baik untuk negara pada tahun 2024, tahun ini angka tersebut menjadi 73%. Survei yang sama menemukan bahwa 55% penduduk berpikir bahwa jumlah imigran yang masuk ke Australia saat ini dalam tanda kutip terlalu tinggi. Charles Lyon Jones adalah peneliti di program Public Opinion dan Kebijakan Luar Negeri di Lowy Institute dan mengatakan bahwa meskipun penurunan dukungan untuk migrasi pada tingkat saat ini menunjukkan peningkatan 7 poin dari tahun 2024, hal itu setara dengan angka tertinggi sebelumnya yang tercatat pada tahun 2018.
Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
Senator Independen David Pocock mengatakan angka tersebut tidak mengejutkan dengan alasan infrastruktur yang terbatas dan kurangnya rencana terkoordinasi untuk mengelola migrasi.
As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over, rather than saying, what do we want as a country?
Para ahli kebijakan publik telah mengidentifikasi peningkatan populisme atau sentimen anti-multikultural yang sangat terkait dengan ketidakpastian. Charles Lyons Jones mengatakan data terbaru dari Lowy Institute menceritakan kisah tersebut.
Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country fits squarely within that context.
Survei tersebut dilakukan beberapa hari setelah pidato politisi Pauline Hanson di National Press Club di Canberra bulan Juni ini. Senator Hanson sejak itu membela pernyataannya yang menyerukan monokulturalisme daripada multikulturalisme dan untuk memastikan semua migran yang datang sudah berbicara bahasa Inggris. Perdana Menteri Anthony Albanese kembali menolak komentar pemimpin partai tersebut dengan mengatakan bahwa keragaman budaya memiliki dampak positif.
Our diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month, Sunday, I was at an Assyrian function. It was a wonderful function in southwestern Sydney. Should that be allowed to happen?
Namun, senator tersebut telah menyampaikan pesan tajam kepada Perdana Menteri Albanese sambil menyalahkan gejolak politik Inggris pada kebijakan migrasinya.
The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet, actually.
Mahasiswa internasional mewakili ekspor terbesar keempat Australia, pendidikan, yang membawa 53,6 miliar dolar ke ekonomi lokal antara tahun 2024 dan 2025. Lebih dari setengah penduduk Australia lahir di luar negeri atau memiliki setidaknya satu orang tua yang bermigrasi ke negara ini. Para akademisi urusan multikultural mengatakan bahwa hubungan Australia dengan migrasi dan multikulturalisme, meskipun terkait, juga bukanlah tumpang tindih yang sempurna. Tahun lalu, ketika inflasi melonjak di luar tingkat normal dan tekanan biaya hidup dirasakan oleh banyak rumah tangga Australia, protes anti-imigrasi besar-besaran membanjiri jalan-jalan di kota-kota besar di seluruh negeri ini. Pada tahun yang sama, Institute Scanlon Mapping Social Cohesion melaporkan mendapati 50% dari responden mengatakan imigrasi terlalu tinggi dan 48% dari orang Australia berpikir bahwa imigran mengambil pekerjaan mereka. 45% merasa memiliki rasa memiliki terhadap bangsa ini, turun dari 64% pada tahun 2020, dan 2 dari 5 warga Australia yang lahir di Afrika atau Asia mengalami diskriminasi antara tahun 2024 dan 2025. Yang penting, laporan yang sama menemukan bahwa 83% warga Australia pada saat ini percaya bahwa multikulturalisme telah bermanfaat bagi Australia, meskipun angka itu turun dari 89% pada tahun 2023. CEO Scanlon Institute, Anthea Hancox, percaya bahwa perubahan sentimen ini sebagian disebabkan oleh wacana politik.
I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear. The message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia tends to get lost.
Dr. Wesa Chow menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat untuk Yayasan Nasional Hubungan Australia-Tiongkok dan Gugus Tugas Anti-Rasisme Pemerintah Victoria. Dia mengatakan bahwa alih-alih sebagian politisi mencerminkan opini publik, mereka justru membentuk opini publik tersebut.
Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news, but it could also be the other way around, which means that whatever gets sent out into the airwaves get received by the community and basically what we're saying is these views are accepted and therefore people who might have certain views can also be talking about it as well.
Nah, itulah tadi rangkuman tentang multikulturalisme yang disusun oleh Camille Bianchi. Nah, jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat, yaitu pada jam dan gelombang yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat atau melanjutkan pekerjaan Anda. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.